Lielākā daļa no tiem rakstniekiem, kas ir nominēti šogad, ir tikuši apbalvoti iepriekšējos gados. Mēs esam maza valsts, un tie rakstnieki mums varbūt nav tik daudz. Un vienlaikus arī tas liecina par to, ka mums ir pietiekami daudz spēcīgi rakstnieki, kas strādā profesionāli, un viņi spēj vairākus gadus pēc kārtas vai ilgstoši radīt labas grāmatas. Un tas nav tikai tāds viena nejauša izdošanās ar vienu grāmatu. Mums bija patiesībā diezgan daudz debitantu, bet no tiem mēs nevienu beigās nenominējām. Mēs nevarējām faktiski izvēlēties vienu no tiem visiem. Viņi kopā bija daudz, un tad mēs nolēmām, ka lai viņi mazliet paaugs.